Helsingistä Sonkajärvelle, Sonkajärveltä Helsinkiin ja nyt viimeisimpänä Helsingistä Lontooseen. Tällaisen reitin on meidän tänä aamun vieras elämässään toistaiseksi kulkenut. Ehkä nyt vähän laitettiin mutkia tuossa suoriksi, mutta kuitenkin. Tänään on täällä Helsingissä, vaikka Lontoo varmasti jo miestä kutsuu. Velvollisuudet on kuitenkin hoidettava, kun Armoton maa -elokuva saa tulevana perjantaina ensi iltansa. Elokuvassa Jaakkoa näyttelevä Antti Holmo. Lämpimästi tervetuloa puheenaamuun.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Käydään tähän Armoton maa-elokuvaan ihan hetken kuluttua vähän niin kuin vankemmin käsiksi, mutta Antti Holma, jos sä saisit vieraita nyt Sonkajärvelle ja sitten Helsinkiin ja Lontooseen, niin mitkä olisi näissä näillä kullakin paikkakunnalla sellaisia asioita, mitä haluaisit näille sun vieraille esitellä?
Sonkajärvellähän on kansainvälinen pullomuseo. Tämä on totta. Se on auki kesäisin, ehkä tiistaisin noin kello 13.15-13.45 ehkä. Ja siellä on erilaisia suomalaisia ja ulkolaisia pulloja vuosikymmenten varrelta. Se on siinä kotiseututalon yhteydessä. Ja siellä kannattaa tietysti ehdottomasti käydä. Helsingissä niin mä oon aina ollut maailman huonoin turisti. Mä sanon ensin Lontoon. Barbicanin kulttuurikeskus on semmoinen, se on tämmöinen brutalistista betonirakentamista edustava karmee betonikolosseum, joka on musta ihan fantastisen hieno myös. Sinne mä veisin ihmiset Lontoossa. Siellä on myös kaikenlaisia näyttelyitä, leffateatteria tai teattereita ja muuta. Se on musta ihan huikea. Helsingissä olisiko se sitten vaikka Silvoplee-ravintola? Musta se on semmoinen paikka, mistä mä en tiedä, miten tämä nyt tuli mulle, mutta se on semmoinen, minkä mä ehkä haluaisin näyttää, just jos tulisi muualta. Että se saa vegaanista ruokaa. Mä en ole itse vegaani, mutta se on semmoinen, että siellä se on musta hieno.
Elävää ravintoa.
Elävää ravintoa jotenkin. Se on semmoinen, että mä ajattelin, että tällaisia meillä ollaan täällä Helsingissä. Me osataan välittää itsestämme ja luonnosta.
Niin, Sonkajärven, Helsingin ja Lontoon lisäksi sä oot viettänyt Armoton maa-elokuvan kuvauksissa aikaa Lapissa. Mm. Ja perjantaina tosiaan siis saa ensi-iltansa Jussi Hiltusen ohjaama Nordic Western-elokuva, jonka tapahtumat sijoittuvat Lapin erämaahan. Tuossa elokuvassa liikutaan aika synkissä mielenmaisemissa, kivärit on olalla ja katsotaan sekä menneisyyttä että sitten nykyisyyttä niin silmästä silmään ja hyvin vähäpuheisesti ja aika puhe on sellaista niin kuin hitaanlaista. Antti Holma, miten tuttu sulle on entuudestaan tällainen vähäpuheinen kivääriä kantava suomalaismies?
No ei se oikeastaan hirveän vieras ole. Kun mä oon kuitenkin kasvanut siellä landella. Ja mun mielestä mä oon sanonut sit leffasta muutenkin, että mä toivon, että ihmiset ei syyllistyisi niinku siitä. Että siinähän vähän on sitten semmoinen puhumattomuuden taakka. Mutta mä toivon, että ihmiset vois löytää semmoista kontaktia muutenkin. Se kontaktin etsiminen voi olla ja löytäminen voi olla muutakin kuin puhumista. Että mun kokemus on se, että kun mä oon kova puhumaan, että puhumisella voi myös saada asiat ihan hirvittävällä tavalla solmuun. Niin sitten että mä toivon, että se ei olisi myöskään semmoinen teos, josta ihmiset jotenkin sillä tavalla ajattelisivat, kun ne lähtee leffasta, että kyllä nyt taas en ole puhunut ja kyllä sitä pitäisi nyt sitten varmaan puhua. Mm. Mutta siis kyllä se vaan niin on, että ei meillä ehkä täällä olla sillä tavalla täällä Suomessa koskaan niin kuin hirveästi vatvottu asioita. Ja joskus niitä voisi ehkä syytä olla niin kuin vähän vatvokki. Ainakin nimetä joskus niitä omia fiiliksiä.
Mm. Ja vähän niin kuin aikaisemmin, koska helposti käy niin, että sitten on jo ikään kuin liian myöhäistä. Just voi niin olla, että monet asiat on mennyt jo piloille.
Just niin. Ja sitten just se semmoinen, että mitä, nimenomaan niin, että mitä pidemmälle sitä hiljaisuutta jatkuu, niin sitä enemmän, niin asiat alkaa saada myös ehkä semmoisia kohtuuttomia mittakaavavirheitä helposti. Ainakin mun kokemus on se, että jos ei nimeä niitä asioita, niin ne rupeaa muuttumaan möröiksi. Mm.
No tosiaan niin kuin sanoitkin, että sä oot tottunut ja tykkäät puhua ja näin. Ja myöskin sun roolihahmot oli sitten TV:ssä tai leffassa tai vaikka sun YouTube-kanavalla, niin on yleensä puhelijoita ja tällaisia huvittavia tyyppejä. Ja tosiaan tässä Armoton maa-elokuvassa Jaakko ei niin paljon puhu ja on ei ehkä niinkään huvittava tapaus, vaan omaa aika rankankin historian ja myös sitten se nykyisyys siinä elokuvassa myös paljastuu ehkä vähän erilaiseksi kuin mitä Jaakko on ajatellut. Tällainen roolien vaihtelu on varmaan niin kuin ainakin työn teon näkökulmasta niin kivaa vaihtelua, mutta pyritkö sä jotenkin aktiivisesti osoittamaan sellaista monipuolisuutta näyttelijänä niin kuin ihan ammatillisessa mielessä?
Mä pyrin ihan itseäni ajatellen pitämään asiat kiinnostavina, koska jos tekee samaa ja jos tekee niin kuin samaa rekisteriä, se alkaa puuduttaa ainakin meikäläistä niin kuin hirveän nopeasti. Ja siksi mä pyrin niin kuin löytämään sellaisia asioita, jotka olisi niin kuin mahdollisimman erilaisia. Mä en ehkä ajattele niinkään sitä niin kuin vastaanottoa, koska mä sitten toisaalta myös ymmärrän kauhean hyvin sen, että jos ihmiset tottuu siihen, että joku on aina hassu, niin ne sitten odottaa myös sitä hassua. Se on kauhean luonnollista. Mutta ehkä mä sitten koetan olla sillä tavalla, että mä voisin mahdollisimman paljon niin kuin yllättää niillä valinnoilla myös sitten, jos mä ajattelen niin kuin katsojia tai muita. Että se on, ja kyllä mä silloin, kun mä tästä roolista ruvettiin ohjaaja Jussi Hiltusen kanssa keskustelemaan, niin mä kysyin siltä, että anteeksi, että ootko sä lainkaan tietoinen, että mitä mä oon tehnyt tässä viime vuodet? että kun mä oon pyörinyt tuolla niin kuin farkkuhameessa telkkarissa, niin se oli mullekin niin kuin yllätys, että, ja hirmu iloinen yllätys, että mua tämmöiseen niin kuin tehtävään ajateltiin. Ja Jussi oli siinä mielessä niin kuin älykäs ihminen ja ainakin minun mielestä, että hän on niin kuin katsoi sen ohi mun niin kuin vanhoja töitä, mitä hän oli nähnyt. Ja sieltä oli tämä idea lähtenyt tulemaan. Toivottavasti mä pistän nyt sanoja hänen suuhunsa, mutta meillä oli tämmöinen keskustelu jo käytiin, jossa hän kertoi, että hän on nähnyt semmoisen lyhärin, missä mä oon aikanaan näytellyt ja nähnyt siellä jonkun semmoisen katseen, joka olisi tälle Jaakolle niin kuin sopiva. Ja musta se oli kauhean viehättävää, että joku on nähnyt jotain tämmöistä näin ja tavallaan on valmis myös sitten ajattelemaan sen ohi, että mikä ehkä mun niin kuin julkisuuskuva on, koska tässähän on semmoinenkin asia tietysti niin kuin omalta kannalta, että mähän olen toki ollut olemassa ennen putousta myös ja näytellyt myös sitä ennen. Ja mä olin tuolla, mä olin Kansallisteatterissa, näyttelin pelkästään ahdistuneita nuoria miehiä ja mä tein siellä 10 ensi-iltaa, ei siellä ollut yhtään semmoista niin kuin hilpeätä veijaria. Ei siellä ollut yhtään, siellä oli yksi komedia, mutta se oli semmoinen komedia, jolle kukaan ei naurannut, että ei sekään niin kuin, ehkä välttämättä niin kuin komediana sitten mennyt. Mutta siis, että tämä oli tietyllä tavalla mulle myös hirveän tärkeä semmoinen paluu ehkä semmoiseen niin kuin, semmoiseen rekisteriin, joka on mulle hirveän tuttu ja rakas.
Ja siltä se, nyt on saanut kunnian nähdä tämän elokuvan, niin siltä se myöskin vaikutti, että kyllä se sulle ihan tuttua puuhaa oli, että ei tullut mitenkään väkisin väännettynä tämän Jaakon hahmo siinä elokuvassa.
Se on parasta, mitä voi sanoa, että kiitos, kiitos siitä, että se on just se tietysti se sellainen myös, että kyllä mä jännitän sitä sillä tavalla aina vastaanottoa myös, että sitten kun ihmiset, jos ne odottaa jotain tiettyä, niin sitten tuleeko siitä semmoinen, että toi on nyt jotain ihan muuta, mutta että silloin kun mä luin tämän tekstin ekan kerran, niin mulle niin kuin tuli semmoinen, että tämä on mun tämä tehtävä, että tämä ei voi olla kenenkään muun. että se on, vaikka se ei sitten oiskaan ollut mun, niin se on hirveän tärkeä semmoinen tunne, että syntyy joku sellainen suhde siihen henkilöön, että tämä on mulle hyvä.
Niin sä tuossa jo mainitsit ja minäkin mainitsin Jussi Hiltusen, eli tämän elokuvan ohjaajan. Ja tämä Armoton maa on siis hänen ensimmäinen tämän koko pitkä ohjaustyö. Oliko tämä sulle ensi kerta, kun työskentelet ikään kuin esikoisohjaajan kanssa? Toki hän on tehnyt muuta paljon ennen tätä, mutta siis tämmöinen pitkä leffa.
Ei ollut ensimmäinen kerta, koska mä oon tehnyt siis Tiina Lymin kanssa Äkkilähtöelokuvan. Tiina oli silloin esikois pitkäänsä ohjaamassa. Ja molemmat on ollut, vaikka mä oon sanonut kyllä jossain, että mulla on näyttelijäohjaajista ihan hirveän huonoja kokemuksia, niin Tiina ei ollut ollenkaan huono kokemus, vaan päinvastoin hirveän hyvä. Ja sitten Jussista mulla ei ole oikeastaan mitään muuta kuin hyvää sanottavaa, että Jussi on mielettömän lahjakas ohjaaja. Ja siitä ehkä Jussin kanssa työskentelystä tulee just sellainen olo, että ohjaaminen ei ole mikään sellainen, tai se on ihan yhtä lailla lahjakkuus kuin joku laulaminen tai tanssiminen tai ehkä näytteleminenkin, että se ei ole sellainen asia, jota voisi jotenkin niin kuin, tai voi varmaan sitä oppiakin, mutta kun Jussin kanssa teki, niin hänen niin kuin instrumenttinsa on ohjaaminen, jos näin uskaltaa sanoa, että se, miten se näyttelijää vie, niin se on hirveän, sitä oli hirveän niin kuin hieno seurata, tai siinä oli hirveän hieno olla mukana.
Miten pakko muuten kysyä, kun sä siinä oot ainakin moottorikelkan kyydissä ja sitten tosiaan sitä kiväriäkin käsittelet. Oliko nämä sellaisia taitoja, mitkä sun piti jotenkin opetella, et, koska nekin ne vaikutti ihan vakuuttavilta. Nyt mä en muista, ajoiko sä itse sitä moottorikelkkaa kertaakaan siinä leffassa?
Mä en tiedä, onko se minä siinä moottorikelkan selässä, mutta mä voin sanoa, että mä tein yhden lähdön ja se otettiin niin kuin se kuvattiin. Mä tein yhden, opettelin ajamaan moottorikelkkaa ja lähdin. Ja se oli vieläpä semmoinen päivä, että mulla ei ollut mitään muuta kuvaa kuin se.
Okei.
Okay. Mä tulin sinne ja sitten mä lähdin. Mutta mä luulen, että stuntti lähti vähän ehkä paremmin.
Ärhäkämmin.
Niin mä luulen, että se on käytetty. Aseiden kanssa niin, tää on huvittavaa, mutta mä oon työskennellyt pelkästään fiktiossa. Mutta mä oon tehnyt noita, mä oon ollut sotasarjassa näyttelemässä ja mulla ei niinku se perusmekanismi ei enää ole niin vieras, vaikka se on niinku hassua, mutta sen takia, että mä oon tehnyt Suomessa oikeastaan kaikki miesnäyttelijät jossakin vaiheessa tulee tekemään aseiden kanssa töitä, koska niitä sotasarjoja tehdään niin hirveästi. Ja sitten tässä se oli tietysti, se ei ollut sodasta kysymys, vaan tässä oltiin niinku tavallaan metsämiehinä tai minä nyt sitten oltiinkaan, mutta että Se on tullut siis fiktion kautta tutuksi. Ainoa semmoinen niin kuin taito, jota mä oikeastaan tähän niin kuin oikeasti opettelin, niin oli nuuskan käyttö. Että mä en siis ole käyttänyt nuuskaa koskaan, mutta mä oon tupakoinut kyllä. Mutta siis mulla oli, voitteko kuvitella, on siis olemassa tämmöistä siis nikotiinitonta pussinuuskaa.
Okei, en voinut kuvitella, enkä tiennyt tästä.
Ja sitä voi ostaa. Sitä saa ihan niin kuin kaupoista. Ja sitä mä rupesin niin kuin käyttää. Tavallaan mulla toi limakalvot tuolla ylähuulessa tottu siihen. Ja sitten, niin kuin sitten mulla oli semmoinen tykki, jolla mä leikin tosi paljon. Ja mä kehittelin siihen semmoisen tavan, että miten, millä tavalla se niin kuin sitä ylähuultaan käsittelee vai käsitteleekö. Ja se oli semmoinen, niin kuin, että mä suhtaudun yleensäkin rooleihin aika tälleen käytännöllisesti. Että jos jonkun pitää tapahtua niin kuin luontevasti, niin sitten mä pyrin opettelemaan sitä. Mutta mä en niin kuin tavallaan sitten matkustellut tuonne Lappiin ja niin kuin asunut metsässä niin kuin viikkoa. Että mä en sillä tavalla ole niin kuin metodi-ihminen. Mutta että mä ajattelin, että mun on ehkä syytä tutustua siihen nuuskaan ennen kuin menee kuvauksiin.
Mutta oot nyt päässyt irti kuitenkin sitten siitä kohdasta.
Nikotiinittomasta pussinuuskasta, kyllä. Se oli vaikeaa, mutta
lopulta onnistui.
Lopulta onnistui.
Hei, sä oot siellä Lontoossa tosiaan nyt vähän vajaa vuoden asunut ja siihenkin palaamme ihan hetken kuluttua, mutta miten sä tarkkailet noin niinku sieltä käsin tällaista Nordic Noir-genreä, mitä kuitenkin jossain määrin tämä elokuva edustaa, vaikka Jussi Hiltunen nyt suoranaisesti haluakaan elokuvansa mihinkään lajityyppiin laittaa, mutta kuitenkin hyvin tyypillisiä piirteitä tällaisesta Nordic Noir-elokuvasta siinä on, niin miten sä näet sen Lontoosta käsin?
No mä voin tunnustaa, että mulla on semmoinen valtava pino siis kulttuuria mun henkisellä yöpöydällä, johon mun pitäisi tutustua. Yksi on esimerkiksi tämä Nordic Noir. Mä tuntuu, että mä just kirjoitin ehkä jonkun twiitin tai jonkun semmoisen, että missä vaiheessa ihmiset niinku katsoo sarjoja, lukee kirjoja, tekee lapsia. Että mä en niinku hahmota, että miten kellään on aikaa tämmöiseen toimintaan. Mutta yksi asia on siis se, että mulla on hyvin vähän, kun mä kirjoitan itse koko ajan, niin mun tavallaan se vapaa-aika on kauhean vähissä sen takia, että mä syyllistyn aina, jos mä en kirjoita. Ja vaikka se olisi ilta myöhä, niin sit mä oon ehkä just ennen nukkumaanmenoon, niin kun katon yhden jakson sitä tai toisen tätä, mutta mä en ole päässyt vielä siihen, että kaikki nämä sillat ja muut on mulle vieraita. Mun on pakko se tässä tunnustaa. Mutta ehkä tietysti sitten itse näyttelijänä, niin se oli ehkä positiivinenkin asia, että ei ollut mitään tavallaan semmoista ulkopuolelta tullutta ilmaisun asiaa jotenkin, mikä olisi voinut tai varmaan olikin, mutta ehkä jotenkin semmoista, että mulla ei ainakaan ollut mitään semmoista asetusta päässä, että näin Nordic Noiria näytellään ja sitä tässä nyt haetaan, vaan pääs jollakin tavalla Jussin kanssa työskentelee sen niin kuin henkilön parissa, eikä niin kuin, eikä sit miettinyt jotain just genre-asioita.
No, sä siis viime vuonna muutit Lontooseen kesken tällaisen varsinaisen Antti Holma-buumin. Ja eikä siinä vielä kaikki, koska tällä hetkellä kotimaisella elokuvalla menee paremmin kuin aikoihin. Esimerkiksi sun ja Riku Niemisen tähdittämä Tatu ja Patu-elokuva oli yksi katsotuimpia elokuvia viime vuonna. Ja sitten kaiken tämän lisäksi vielä eilen Yle julkaisi tällaisen kyselyn tulokset, jossa kerrottiin, että suomalaiset rakastavat teatteria ja mielellään haluaisivat antaa valtion rahallista tukea nimenomaan tälle taiteenlajille. Tuntuu siltä, että täällä olisi aika paljon täällä Suomessa töitä sulle tarjottimella. Mitenkä on nyt, kun sä sinne Lontoossa oot lähtenyt, niin saatko sä kuitenkin ottaa tältä tarjottimelta kaikki herkullisia asioita?
No ehkä sekin on semmoinen vähän illuusio sit siitä, että mikä on se niinku realistinen tarjonta. Että kyllähän mä hyviä töitä niinku kauhean mielelläni teen. En mä sitä niinku kiellä. Mutta sitten mikä on hyvä työ? Ja mulle on hirveän tärkeää itselle siis yrittää välttää toistoa. Että jos mä nyt ihan tässä ilkeästi sanon, niin kyllä mulle niinku komediapaneeleita tarjotaan. Että niitä mulle olisi. Että mä saisin tulla tänne pöydän taakse istumaan ja olemaan niinku yrittämään olla hauska. Että mä voisin elämäntyöni varmasti tehdä nyt siis komediapaneelissa. Siis komediapaneeli on tällainen ohjelma, kaikki varmaan tietää, mutta vaan selventää. Esimerkiksi Uutisvuoto on siis sellainen. Ei ole pyydetty Jari Tervon tilalle, ja myöskin sen haluan tässä nyt täsmentää. Mutta siis, että kun tämä on komediapaneeli juttu, ja sitä tehdään Suomessa varmaan niin kuin kustannussyistäkin tosi paljon nyt tällä hetkellä. Ja mä oon niin kuin tehnyt sellaisen kategorisen rajanvedon, että mä voin käydä vieraana joskus, mutta että mä en lähde niinku niihin töihin. Että se ajatus tuntuu musta niinku lohduttomalta, että mä tulisin niinku tavallaan tänne takaisin. Varmaan mä tienaisin ihan hyvin ja mä voisin sitten niinku maksaa jotain asuntolainaakin sitten poistaa ja muuta tämmöisiä asioita. Mutta että mä oon nyt, ehkä koen kauhean, että voi olla nyt vähän vaarallistakin sanoa, mutta ehkä semmoisen just, että mä oon niinku henkisesti ja fyysisesti aika hyvässä kunnossa tällä hetkellä. Vielä mulla alkaa olla vähän semmoisia alaselkävaivoja ja ehkä mielenterveysongelmiakin jo. Niin sitten mä vielä nyt ajattelin, että nyt olisi ehkä hyvä aika sitten niin kuin vähän seikkailla. Mm. Mutta siis siihen, että kyllähän mä niin kuin Suomessa teen ja suomeksi teen. Se on mun elämä ja en mä sitä niin kuin mihinkään ole koskaan heittämässä. Mutta se, että mulle on tärkeää myös itse tehdä valintoja ja silloin kun mä teen itse, niin silloin mä kirjoitan ja silloin kun mä kirjoitan, niin se kirjoittamiselle tarvii tilaa ja silloin kun mä oon Lontoossa, niin sille on tilaa aika paljon.
Mm. No tänään Theresa May tulee pitämään puheensa koskien tätä Brexit-äänestystä ja nyt kun sä vähän sen takia niin kun täältä Suomesta oot ainakin kertonut julkisuudessa lähteneessä, että ilmapiiri ei vastannut sitä, millaisessa maailmassa sä haluat elää ja nyt kun sä oot sinne, sit lähit sinne, niin eiköhän heti siinä sitten alettiin jo äänestää
Brexitin
puolesta. Niin miten sä nyt tällä hetkellä vuonna 2017 tammikuussa, niin katselet tätä Suomen ilmapiiriä kaiken ton Brexit-vouhotuksen keskellä.
No mä katselen sitä kyllä aika globaalisti. Ja siis sillä tavalla, että eihän nyt ole kysymys enää, että sen mä oon tietysti joutunut niinku nielemään, että kysymys ei ole niinku suomalaisesta ilmiöstä, vaan niinku globaalista ilmiöstä. Ja kyllä mä sen niinku toki tiesinkin. Ei mulle ole mikään vieras asia se ollut, että Englannissa on hirveän voimakas niinku äärioikeistolainen liikehdintä esimerkiksi. Tai jotenkin mua kauheasti yritti niinku nettitrollit sivistää tästä asiasta, kun mä lähdin, että oletko niinku tietoinen. Kyllä mä olin ihan hirveän tietoinen. Mutta tietysti jos nyt sit ihan näihin tähän perus mun kuvioon niinku palaa, niin on se, että mä viihdyn suurkaupungeissa. Mä oon suurkaupunki-ihminen. Ehkä voisiko tämmöistä nyt sanoa. Ja se on se alue, niin kuin, missä mun on niin kuin helpointa ehkä olla. Siellä on paljon erilaisia ihmisiä, paljon erilaisia taustoja ja hirveästi erilaisia tarinoita. Se on se, mikä mua kiinnostaa. Mutta siis Suomi liittyy nyt sitten Lontoosta käsin katseltuna tämmöiseen niin kuin aika maailmanlaajuiseen niin kuin ehkä valkoisen niin kuin angloamerikkalaisen eurooppalaisen perinteen niin kuin tai miten perinteen, mutta tämmöisen historian kehitykseen, joka on nyt jollakin tavalla kyllä niin kuin kriisissä oman itsensä ja niin kuin ulkopuolelta tulevien ilmiöiden, asioiden, ehkä uhkienkin kanssa. Että se on ollut pakko niin kuin tunnustaa ja vaikka samaan syssyyn mä sanon, että Lonto on edelleen tänä päivänäkin kansainvälinen ja hyvin lämmin ja ihana paikka asua mulle, että se ei ole niin kuin muuttunut tässä sen Brexitin jälkeen, vaikka kyllä mä tunnustan senkin, että 2-3 viikkoa sen jälkeen oli vähän semmoinen, että en mä niin kuin viittinyt suomea puhua bussissa, että semmoinen niin kuin tuntui siltä, että nyt on jotenkin semmoinen, että nyt mieluummin sit vaan puhuu niin kuin englantia, vaikka en mä väitä, että mä mitenkään natiivisti puhuisin englantia, mutta semmoinen, että niin kuin tavallaan ei nyt ala niin kuin yöbussissa korostaa sitä, että olen Itä-Euroopasta.
Niin.
Koska siellä on siis se, että se ei siltä pääse mihinkään, että se semmoinen itä-eurooppalaisuus ei ole nyt niin kuin kovassa huudossa siellä Briteissä. Mikä on surullista tietysti meillekin suomalaisille, jotka kuvittelee olevansa niin kuin skandinaaveja, mutta kyllä me mennään siihen ihan samaan niin kuin kuvioon nyt tässä määritelmässä. Että et kyllä siellä on niin kuin, samalla tavalla kuin meillä täällä niin kuin ollaan ahdistuneita tulijoista, niin siellä ollaan ahdistuneita tulijoista. Kaikki on nyt jotenkin, niin kuin, kaikkialla tunnutaan niistä tulijoista olevan kauhean ahdistuneita, mutta sitten mitä syvemmälle sinne suurkaupungin ytimeen menee, niin sitä turvallisempi olo mulla ainakin on.
Niin, mä tuossa jo alussa ehkä vedin mutkat suoriksi, mutta sähän oot myös aiemmin ollut Lontoossa ja muun muassa työskennellyt siellä elellyt siellä. Joo. Niin onko sun mielestä nyt niinku siihen nähden jotakin eroa tämän päivän Briteissä?
No Lonto on siis tullut niinku kolmekymppiseksi samaan aikaan kuin meikäläinen. Siis tää on nyt tosi tämmönen niin narsistinen näkökulma, mutta se on ihan totta siinä mielessä, että siellä on siis yöelämä on niinku kuihtunut. Ja monet semmoiset legendaariset kapakat ja klubit, missä mäkin olen silloin niin kuin nuorena pyörinyt, niin on lopettanut. Ja se on niin kuin keskiluokkaistunut kauhean nopeasti, gentrifioitunut se niin kuin Lontoon ykköstsone. Mutta toisaalta sitten esimerkiksi sinne niin kuin se hipsterit on muuttanut nyt sieltä niin kuin Dalstonista sinne Peckhamiin Etelä-Lontooseen. Ja se niin kuin, että kyllä siellä niin kuin tapahtuu ja siellä on kaikkea jännää koko ajan niin kuin kyllä saatavilla, mutta se semmoinen viba on ehkä niin kuin jotenkin keskiluokkaistunut. Et sen mä oon niin kuin huomannut, ne alueet, missä mä oon silloin aikanaan pyörinyt, jotka oli semmoisia vähän pelottaviakin niin kuin öisin, niin on nyt semmoisia kauniita istutuksia ja vähän niin kuin miten Karhupuistolle kävi Helsingissä, että siellä meinasi turpaan tulla, kun lukiolaisena odotti bussia ja sitten nykyisin siellä on niin kuin siinä on homokioski ja mummojen kukkaistutukset. Että se on niin kuin semmoinen sama ilmiö ehkä sielläkin.
Ootko muuten tehnyt huomioon, minkä mä oon tehnyt Helsingin Karhupuistosta, että niissä kukkaistutuksissa ainakin joina vuosina oli myös persiljaa tosi paljon, mikä oli mun mielestä aika viihdyttävä ja mielenkiintoinen tuoksu, kun niiden ympärillä hääräsi.
En, mutta ihana asia. Mutta en koskaan, siitä huolimatta se on siistiytynyt, menisi hakemaan Karhupuistosta persiljaa lehtipihvinin päälle.
Niin, siihen vielä.
En koskaan.
Niin, siis oot tosiaan 15-vuotiaana muuttanut Sonkajärveltä Helsinkiin, eikö näin ole silloin, kun sä oot siellä Karhupuistossa just enemmän silloin, pelännyt joo. kuin nykypäivänä. Ja tosiaan siellä Lontoossa työskennellyt jo aiemmin, mutta mä oon ymmärtänyt, että sä oot ollut kuitenkin kaikki näihin, tai oot ollut, ei mitään kuitenkin, vaan oot ollut näihin ratkaisuihin kovin tyytyväinen, mutta tuleeko sulla ikinä kuitenkaan sellaista niinku ikävän tunnetta jotenkin, että kaipaako sä jotain turvaverkkoa esimerkiksi täältä, että täällä on ne ihmiset, joihin sä voit turvautua hädän hetkellä.
No siis verkostoa tietenkin kaipaa. Siis, ja semmoista, että mähän teen esimerkiksi, aina kun mä tuun Suomeen, niin nyt mä kävin eilen, mulla oli kasvanut tänne kyynärpäähän semmoinen patti.
Okei.
Okay. ja mä en tiennyt, onko se syylä vai syöpä vai mikä se on. Toivottavasti nyt kun mä kerron tässä, niin ei ole hirveän huonoja uutisia 2 viikon päästä. Mutta se otettiin pois ja siihen laitettiin tikit ja mulle annettiin 2 viikon urheilukielto, mitä mulla ei ole ollut siis moneen vuoteen. Mä oon kauhussa tää jäykkänä, mutta aion uskoa nyt lääkäriä tässä asiassa. Mutta mulla on siis semmoinen, ja sit mä kävin värjäämässä hiukset. Ja mä saan niinku tavallaan, anteeksi, että mä saan tämmösen niinku, mulla on tämmönen verkosto, eli jos mä tarviin oikeastaan mitään, jos mä tarviin siis äänisuunnittelijaa tai parturia tai personal traineria tai mitä tahansa, niin mä pystyn niinku soittamaan muutaman puhelun ja semmoinen niinku Suomessa järjestyy. Ja kaikki tää on, multa puuttuu tietysti Lontoossa. Mähän asun onneksi ihmisten kanssa, että mulla on myös ympärillä ihmisiä siellä ja mulla on jo ystäviä ja mulla on jo, tai siis ainakin kavereita, mutta että mulla on niin kuin kyllä tässä puolessa vuodessa jo ruvennut sitä verkostoa sinnekin syntymään. Mutta semmoinen ehkä helppous, mikä liittyy sitten niin kuin kaikkeen, niin on poissa, mutta sitten myös samaan syssyyn mun on sanottava, että se tekee myös elämästä kauhean jännää, kun joutuu vähän selviytymään. Että se on just se, mitä mä oon niin kuin lähtenyt ehkä hakemaan, että se, mikä Helsingissä oli niin jotenkin helppoa, niin se teki elämästä myös vähän tylsää. Niin sitten, ja myös niin kuin tähän ikään kuin työkuvioihin liittyen. Mähän kävin nyt siellä semmoisen personal trainer-kurssin siellä 6-viikkoisen tämmöisen intensiivikurssin, ja nyt mä oon tämmöinen niin kuin rekisteröity liikunnanohjaaja Englannissa. Ja en ikinä uskaltaisi kyllä niin kuin väittää olevani 6 viikon kurssin jälkeen, mutta siitä huolimatta mulla on nyt semmoinen kortti. Ja siinäkin oli niin kuin ehkä ihanaa huomata semmoiset asiat, että kun mä ensimmäistä päivää menin sinne kouluun, niin mua niin kuin jännitti enemmän varmaan kuin jonkun Kingin TV-ohjelman niin kuin suora lähetys. Mä menisin oksentaa sinne kulman taakse. Mä yskin niin paljon. Mä jännittin ja mä en pystynyt. Mä olen veripakeeni käsistä. Ja mä, koska se oli niin vieraalla kielellä, kaikki oli niin kuin uutta. Mä en ihan ollut varma, mihin mä oon menossa. Mä pelkäsin, että siellä on siis semmosia 19-vuotiaita kölvejä kaikki. Ja sit siellä oli, meillä oli hurmaava ryhmä ja mä tapasin siellä paljon niin kuin ihmisiä, joilla oli mielettömän hienoja tarinoita ja eri ikäisiä ihmisiä, eri taustoja, mitä mä olin vähän niin kuin toivonutkin. Niin se oli ehkä semmoinen just, mikä tekee elämästä siellä kauhean jännää, että vähän niin kuin kaupassa käyntikin on jo seikkailu. Mutta
kyllä ja sitten toisaalta onhan niin kuin maailma, niin kuin sanotaan, niin pieni, kiitos netin ja muun siis sillä lailla, että sitten kyllähän se turvaverkosto, mikä täällä on, niin ei se kovin kaukana lopulta ole.
Ei se ole kaukana, ja sitten kaikki just nimenomaan sen netin takia, niin mullakin on sellainen olo, että ei, mä oon niin kuin tavallaan poissa. Välillä tuntuu siltä, että mä voisin olla vähän enemmänkin poissa. Silloin kun mä menin sinne, mä pistin niin kuin someen kiinni vähäksi aikaa. Mä olin niin loppu. Mä tunnustan sen nyt tässä, mutta mä olin tosi väsynyt. Niin sit mä laitoin sen niinku kiinni ja kokeilin semmoista. Ja se oli semmoinen seinään tuijottelu teki myös hirveän hyvää. Mutta nyt kun on aktiivinen verkossa tai muuta, niin ja kun mä kirjoitan, niin mä tavallaan työt on jatkunut, että mä vaan välillä muistan, että ai niin mä oon täällä. Mä menen kauppaan, mä pitää muistuttaa, että mun pitää puhua englantia.
Kun mä täällä toimituksessa ja myös toimituksen ulkopuolella kerroin innokkaasti, että jipii, Antti Holma tulee meille tiistaina vieraaksi, niin kyllä lähtökohtaisesti jokainen on ollut todella haltioissaan siitä, että se on niin ihana. Ja niin kuin ainakin nyt tässä minun kuplassani, niin ihmiset tuntuvat niin kuin pitävän susta ja pitää sua hauskana ja näin poispäin. Ymmärrän toki, että omia valintoja sä tässä elämässä teet, etkä näiden kaikkien ihmisten vuoksi tänne Suomeen olisi jäämässä. Ja myöskään ihan sen tietenkään sitä tykkäämistä poissulje, että sä oot Suomen rajojen ulkopuolella. Mutta onko jotenkin fanit osoittaneet tällaista pettymystä siihen, että Antti, miksi sä lähit?
No ei varmaan fanit just siitä syystä, että
ne fanit,
YouTube toimii ja niin kuin kaikki... Tavallaan se yhteys on niin kuin olemassa ihan yhtä lailla kuin se oli ennenkin. Mutta sitten toisaalta ehkä niin kuin, kyllähän mä paljon niin kuin olen saanut uusia vereviä vihamiehiä myös siitä, että mä oon niin kuin mennyt sanomaan, että mä oikein viihdyttää Suomessa.
No sen uskon kyllä.
Niin, että se on niin kuin, että se oli musta hirveän hilpeätä siis. Se, kyllä mä tietenkin kauhean tietoisesti tein sen, kun mä sain tavallaan tilaa Hesarissa niin kuin ison haastattelun verran niin kuin sanoo, niin mihin mä halusin sen käyttää? Mä halusin käyttää sen just siihen, että olisin mä voinut niin kuin sanoa tietenkin vaikka sen, että mä lähden niin kuin etsimään niin kuin seksielämän itselleni, jos mä olisin halunnut niin kuin semmoisella kulmalla lähteä. En mä tiedä, onko se yhtään enemmän totta kuin se, että mä oon niin kuin se, että niin mua ahdistaa olla vähän niin kuin täällä tämmöisessä niin kuin välillä vähän tunkkaseksikin käyvässä niin kuin mielipideilmastossa Suomessa. Mutta mä halusin niin kuin lähteä sillä. Ja sitten musta siinä on niin kuin huvittavaa oli se, että siitä tuntui niin kuin tavallaan, että Eikö sen pitäisi, kun mä mietin näin, että sen pitäisi mennä niin, että kun mulla on ollut sellainen periaate, että jos ei kiinnosta, painu helvettiin.
Niin.
Ja vähän mulle kävi sitten sille, että kun ei kiinnostanut, niin sitten mä painuin.
Niin, että sä myös omalla kohdallasi toteutat niin kuin tätä, yritän, mitä usein ulkopuolelle sanotaan.
Yritän seurata sitä voimakkaasti just siitä syystä, että mä oon ehkä, musta tuntuu, että on niin kuin kahdenlaisia ihmisiä, on niin kuin poliitikkoja ja ei-poliitikkoja. Ja poliitikko on semmoinen ihminen, joka pyrkii muuttaa sitä ympäristöään niin kuin itselle hyväksi. Ja sitten ei-poliitikko tai tämmöinen kuluttaja on tavallaan se, joka tekee valintoja sitten niin kuin silleen, että okei, täällä on nyt vähän ikävä tunnelma, lähden pois. Mm-hmm. Ja mä oon niin kuin tämmöinen jälkimmäinen, että mä oon, vaikka mä oon sitten käyttänyt tämmöistä niin kuin tätä mun platformia, vai miksi tätä nyt haluaisit sanoakaan, niin kuin myös siihen, että mä oon yrittänyt puhua niin kuin vaikka esimerkiksi vähemmistöjen asioista välillä onnistuen, välillä epäonnistuen, mutta kuitenkin mä oon niin kuin halunnut käyttää sitä, niin mulla on silti semmoinen olo niin kuin itsellä, että mulla ei ole mitään oikeutta vaatia Suomelta tai suomalaisuudelta yhtään mitään. Että mä en niin kuin, mun pitää sitten löytää niin kuin ne paikat, mitkä on mulle niin kuin hyviä. Niin sitten tavallaan siihen kuvioon nähden, niin musta niin kuin hauskaa oli se, että miten hirveästi jotkut loukkaantui siitä, että mä en niin kuin viihdy täällä.
Niin.
Sitten mun täytyy niin kuin sanoa myös se, että se on kyllä ollut mullekin niin kuin mun ja Suomen suhteelle hyvä, koska musta on ollut siis aina hirveän kiva tulla tänne. Että Suomea on hirveän helppo rakastaa niin kuin etäisyyden päästä.
Mm-hmm. Niin kuin vähän kaikkea musta tuntuu
niin
välillä,
musta tuntuu kaikkea,
että,
niin.
Että se perhekin on paras silloin, kun siitä voi olla vähän etäällä ja sitten kun niitä näkee, niin voi että se on kiva.
Mä oon ihan samaa mieltä.
Niin. Meillä alkaa vähän aika käydä vähin, mutta pakko kysyä vielä tuosta sun kirjoittamisesta,
joo,
koska sitä sä toki nimenomaan oot voinut jatkaa sielläkin. Mikään ei estä kirjoittamista, sitä voi tehdä missä vaan. Mikä tilanne kirjoittamisen osalta nyt on, mitä on tulossa seuraavaksi?
No seuraavaksi on tulossa Kauheimmat joululaulut, joka on jatkoa tälle Kauheimmat runot-kirjalle.
Joka on muuten hauska.
Kiva, joo, kuulla, ja se on tarkoituskin olla. Ehkä mun täytyy nyt tunnustaa tässä myös semmoinenkin asia, että kun mä tavallaan toistan nyt sitä samaa vitsiä, niin se on mulle vaikeeta. Ja se ei ole ollut siis, että, mutta siinä on sitten tavallaan hyvä, koska Kauheimmat joululaulut on kauhea kirjoitusprosessi. Mä voin sitten, kun mä sitä tuun tänne kertomaan, voin sanoa, että tämä oli ihan helvettiä tämän tekeminen. Siinä on semmoinenkin asia, että runot on, kriimirunoja kirjoittaneen, usein lähtee mulla niin, että se lähtee niin kuin soimaan päässä joku sanapari, riimipari. Että se alkaa niin kuin ikään kuin soittaa itse itseään. Ja mähän keräsin niitä kauheimpia runoja ehkä 7-8 vuotta. Ja nyt kun mulla oli tavallaan tyhjä paperi, että ala kirjoittaa hauskoja runoja, niin se on ollut niin kuin, se on ollut yllättävän haastavaa. Ja erilaista kuin esimerkiksi proosan kirjoittaminen, jota voi tehdä niin, että mä annan tässä nyt mennä, niin kuin, että mä katson vähän mihin tää menee. Mutta kun runot on sitten semmoisia, että siellä täytyy olla joku semmoinen johtoajatus, joku semmoinen kultahippunen, jota lähtee etsimään, niin sitten se on ollutkin aika haastavaa, mutta niinpä vaan deadline tuolla puskee päälle ja kuten tiedetään, niin pakko on paras muusa. Ja kevään aikana niin Kauheimmat joululaulut saa jonkunlaisen pisteensä, että kyllä niitä alkaa jo olla ja siellä on muutama ihan hyväkin.
No niin. Nyt tässä kohtaa vielä sanotaan, eli Armoton maa-elokuva tulee nyt ensi iltaan perjantaina ja siinä Antti Holma näyttelee Jaakkoa ja siis sen sitten siitä eteenpäin voi käydä katsastamassa. Mutta mun on vielä ihan tähän lopuksi sellainen kysyttävä, kun kerran näin tällaisen ihastuttavan sun näkemyksen siitä, että kun sä oot 70, niin mitä tulee tapahtuu ja sä maalailit tällaista kuvaa siitä, että ostat valkoisen huvilan ja alat siellä dokaamaan ja siellä sun huvilassa on tilaa sitten kollegoille ja heidän lapsille. Ja jos vaan he tuovat mukanaan valkoviiniä ja vessapaperia ja, joo, ja sitten valkoinen kimonokin siinä päällä olisi aamusta iltaa ja huutelet törkeyksiä näille sun vierailla illalle. Mutta sitten aamulla, kun sä saat konjak ja kahvi, niin kaikki on niinku
joo,
ihan
aina
onko
illalla pitää, että painukaa helvettiin niin, vereimiät. Niin. Se on aina se viimeinen.
Niin mä haluan tietää, että vaikka se on nyt kollegoilla, mutta mä haluaisin niin hirveästi tulla sunkaan viettää, sit kun sä oot 70, niin eläkepäiviä, niin
tervetuloa.
Saanko mä tulla?
Sulle laitetaan semmoinen vajaa sinne rantaan. Sulle laitetaan se valkoinen vajaa.
Mutta se on kuitenkin valkoinen.
Sinne kamina, koska et sä kestä sitä aina joka iltaista sitä hirveätä rähjäämistä. Ja sä voit mennä sitten sinne.
Ihanaa. Mä oon tästä todella onnellinen.
Tervetuloa.
Kiitos Antti Holman haastattelusta.
Kiitos.